104,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, bo mediodía a todos. Venres, vexemos pois as portas da fin de semana, como sempre. Isto pasa a xiña. Comezamos un programa luns e xa saben vostedes que estamos rapidísimamente pois xa na fin de semana. Bueno, unha noite con moitos trebóns, pero que foron trebóns, a verdade que máis ruido en sí, e lóstregos que auga. Bueno, non en todos os puntos, porque, por exemplo, na zona de Lugo se recolleron, a verdade, que bastantes litros de auga. Aquí na provincia, aínda que é certo, xa saben que estábamos con ese aviso amarelo, por eses fenómenos treboentos. Bueno, que hubo bastante luces nocturnas, iso sí, en moitos puntos, e que escoitamos pues, ese aparatosidade pues, dos lóstregos, pero precipitacións pues, escasísimas ou nulas. Bueno, que vai a pasar? Pues que imos a seguir tendo intervalos nubosos, posibilidade de alguna chuvieira nos días Axencia Estatal de Meteoroloxía, aí nos pon que, bueno, de cando en vez poderíamos ter algunhas pingueiras, pero serán ocasionais, e pues vemos como van subindo paseniñamente un poquinho as máximas, porque o que se está retirando, alo menos no interior, é o nordés, ese nordés que estive pegando con moita forza. De feito, no litoral segue habendo nordés importante e seguirá habendo nordés esta fin de semana. Por lo tanto, digamos que as portas da fin de semana, o resumo sería que imos a ter sábado e domingo con nubes e claros, para que nos entendan, e que si se teñen que desprazar ou si pensan desprazarse á zona de costa, saiban que haberá presenza pues, de algo de nordés. Bueno, é un venres 4 de xullo que segue sendo pues, unhas xornadas terribles en Silleda por ese matrimonio falecido. Por certo que esta mesma tarde pues, se vai a despedir a ambos os dous, en que vai haber o enterro se vai oficiar ás 5 da tarde, e que ese tráxico accidente, sen dúbida, pues, conmocionou os veciños de Silleda, pero conmocionou, eu creo que a toda a comarca. Decíalles a todos vostedes que a verdade levábamos un tempo, levábamos exactamente 15 meses sin ter un suceso mortal nas nosas estradas. Non quere decir que non houbera accidentes, que así os houbo, como saben todos vostedes, pero accidentes mortais, pois certamente levábamos 15 meses sin que se producise pois un falecemento, cal era un dato moi importante que se viu pois sesgado con ese trágico accidente. Por certo, que o veciño de Taboada, que resultaba ferido tamén neste impacto, segue ingresado no Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, que son moitísimas as mensaxes, obviamente, pues de conmoción, de pesar que se está vendo, tanto por parte de veciños de Silleda como da comarca, que expresaban pues, o seu pésame aos os familiares máis directos desta parella que vivía, como saben todos vostedes, en Martixe, e que pues, agárdase que sexa dende logo que un funeral pues, moi multitudinario, que se celebrará a partir das 5 desta mesma tarde. que deixa, pois, esta parella, tres fillos e, pois, tamén varios netos. En fin, que están sendo uns días, pois, iso, moi moi complicados para esta familia, pero con esa conmoción, como lles digo, que se extende, por suposto, a Silleda e a comarca. Bueno, prodúcese en esta fin de semana, xa saben, hai congresos, hai moito movimento político, que non quero dicir que estes días non houbera movimento político, pero esta fin de semana verá un poquinho máis. Pero aquí na casa, a Agrupación Municipal Socialista de Lalín acaba de renovar a súa directiva local, despois da asamblea celebrada recentemente. Hai algún cambio, pero no grosso, digamos, que non se producen en demasía. Alba Forno foi relexida como secretaria xeral, é dicir, que se mantén, pois, no posto que tiña tada agora. A militancia volveu a depositar a súa confianza, pois, na actual líder local. Leva 5 anos, como saben todos vostedes, pois, ao fronte da organización. Está, pois, traballando dende a oposición, pois iso, para ser unha alternativa o goberno do Partido Popular. Esta nova executiva ven a combinar un poquinho experiencia, pero tamén novas incorporacións. Está presidida por Cristóbal Fernández Vázquez, con Norma Fernández como secretaria de organización, que tamén asume a área de medio ambiente, Daniel Santalla, secretario de política municipal e de comunicación. Pero tamén forman parte desta executiva Eva Castro, responsable de mocidade, política social, educación e cultura, Mario López, concelleiro na actualidade, tamén, como saben, encargarase das áreas de deporte, comercio e desenvolvemento económico, Nicolás González Casares, secretario de Política Europea, Relacións Institucionais e Sanidades, xa saben todos vostedes que na actualidade é eurodeputado, Noelia Rodríguez, secretaria de Igualdade de Muller, e Juan Justicia, responsable de Política para o Medio Rural. Bueno, isto é un poquinho, pois, o que resultou desta asamblea, nova dirección, por lo tanto socialista, para renovar, pues, un poco esa política local, como siempre, pues, combinando, conxugando a experiencia, como también, pues, caras novas que se suman a este organigrama. Bueno, esta mañana contaba, Jessy, y esto es unha realidade, unha auténtica realidade, os que non nos sintonizaron tan cedo, imos a falar, por suposto, delo. Os excrementos das mascotas. Bueno, por que voltamos a falar delo? Que disto xa saben todos vostedes que levamos falando moitísimas veces. Hai donos de cans que son absolutamente cívicos e que obviamente recollen todos os excrementos, pero tamén hai quen fai, pois, esa mirada lonxana e deixa os excrementos. Para iso só temos que dar un paseo, E os que habitualmente paseamos e camiñamos todos os días durante bastante tempo, pois nos atopamos de todo. E vostedes seguramente que se atoparían de todo. Agora, o alcalde de Lalín, que entendo que un pouco farto desta situación, fixo unha chamada, e fixo unha chamada a través do seu muro, e que decía que os propietarios dos cans teñen que ser cívicos e que hai unha proliferación de excrementos polas rúas que non son recollidos polos donos dos animais. Que un comportamento que, di o alcalde, un ataque á boa convivencia e tamén ao civismo. Tamén recoñece que hai propietarios que sí son responsables, que recollen, pois, as defecacións dos seus cans, pero que tamén hai unha importante cantidade dos que miran sen facer nada e están causando presuizo ao resto da veciñanza. Pon, por exemplo, o que está acontecendo, di o alcalde, por exemplo, nunha zona como a Carballeira do Rodo, onde recentemente, pois, se procedeu a facer unha limpeza na mesma, un desbroce na mesma, e se atoparon, obviamente, con moitísimos excrementos, pero que tamén se están vendo, desgraciadamente, moitos excrementos no entorno dos parques onde xogan os cativos. Bueno, o alcalde xa pediu aos propietarios que cumpran coa súa obrigación y que os veciños que alerten de estas situaciones a policía local o a concello, de situaciones impropias por parte de dos donos que incumplen coa súa responsabilidade de recoller as deposicións. Bueno, a isto que digo, alcalde, que me parece moi ben, e que efectivamente todos os que temos mascotas temos a obriga de recoller as súas deposicións, engadiría tamén pois aqueles donos de cans potencialmente perigosos, obviamente, que non van debidamente atados e que non van co seu bozal correspondente. Atención, porque é obriga, de verdade, que se poden, ademais, enfrontar a unha sanción, que hai quen perfectamente leva os seus cans con esas correas, sin ningún tipo de problema, pero tamén nos atopamos aínda con moitos propietarios incívicos. Bueno, é unha chamada novamente pois a ese civismo, e repito, reitero, hai quen non fai extraordinariamente ben, pero que aínda temos moito, moito que camiñar no eido do civismo. Bueno, a vindeira semana estaremos co alcalde, que, por certo, será unha das cuestións que non se preocupen vostedes que abordaremos co alcalde, porque entendo que despois de publicar isto no seu muro, tamén dará orde de que haxa unha maior vixianza, entendo que dará unha orde de maior vixianza, e tamén entendo que comezaránse a aplicar pois as normas, e todo aquel que infrinxa podería levarse unha multa. Iniciativa salientable a que pon en marcha o Concello de Silleda. Verán, falaremos a próxima semana das festas de Silleda, obviamente que sí, que van a estar coas festas de verán. Pero miren, o Concello acaba de anunciar que vai a contratar a un servizo especializado para inspeccionar as atraccións que se van a instalar con motivo da celebración das festas de verán. Bueno, que me parece de verdade algo prioritario para que logo non teñamos que, o vaya que isto non aconteza, non? Pero mellor que haxa un protocolo de seguridade, que haxa unha inspección de seguridade de todas as atraccións, para logo non levarse ningún tipo de sorpresa negativa, porque desgraciadamente pues, os accidentes poden ocurrir, obviamente, e poden ocurrir aínda que todas as medidas pues de seguridade estén pasadas, iso tamén é certo, pero bueno, o Concello decide que ante a situación de festas que se van a vivir a próxima semana entre o 10 e o 13, pois o goberno pretende reforzar a seguridade neste tipo de instalacións e que os veciños e que os visitantes poidan gozar das festas con todas as garantías. É a primeira vez que o Concello de Silleda asume a revisión técnica completa dos equipamentos e que se vai a sumar a exixencia de contar coa documentación das empresas, bueno, que é esa documentación habitual que as empresas responsables das diferentes barracas teñen que ter, pero que isto, bueno, é de obrigado cumprimento. As actuacións habituais se sumará tamén pues, o feito de que se revise por parte da empresa especializada contratada polo Concello pues, todas e cada unha destas barracas feirais, destas atraccións feirais que se van a sentar. Esta inspección que fará ECOM, unha entidade de certificación de conformidade municipal, avaliará os componentes de montaxe, desmontaxe, estado de conservación, dispositivos de seguridade, conexións eléctricas, en fin, todos os factores co gallo de garantir a seguridade das persoas e tamén dos usuarios. O obxectivo é minimizar na maior medida posible calquer risco que poida haber de accidente. E logo outra cousa que tamén poñen en marcha, que suman con unha medida de carácter inclusivo, polo tanto, durante os días de festa, as atraccións funcionarán de 7 a 8 da tarde, sen ruido e sen luces, para que poidan ser disfrutadas polos nenos e nenas con neurodiversidade ou nunhas condicións máis accesibles e adaptadas ás súas necesidades. Sabemos que moitos nenos e moitas nenas, efectivamente, con enfermidades ou con algún tipo de neurodiversencia, pois non soportan os os ruidos, non soportan o mellor pois, as luces fortes, isto saben todos vostedes, lles molesta sobremaneira, pois, por exemplo, os fogos, lles molesta sobremaneira pois, escoitar nas barracas feirais a todo ese ruido. Bueno, pois para que sexan estas festas tamén inclusivas e que estes nenos que teñen estes problemas e que teñen pois, estas neurodiversencias, pois poidan ter a súa hora para disfrutar tranquilamente pois das festas. Entón, de 7 a 8, as barracas feirais non terán luces, non terán ruido e así estes nenos poderán disfrutar eles tamén moitísimo, seguro, dos festexos. Bueno, que todo o mundo ten dereito, obviamente, pois as festas e os máis pequerrechiños ou que non son tan pequerrechiños, pero que teñen algún tipo pois que de neurodivergencia, pois poidan, por suposto, disfrutar dos festexos. Bueno, xa estuvemos pendentes da Xunta de Goberno da Deputación, nos iremos despois a escoitar ao presidente. Hai algunhas novidades interesantes, bueno, sempre nos aporta algunhas novidades interesantes, por exemplo, o programa Erasmus Plus con 94 persoas que se van a beneficiar, se falou de dinamización, se falou tamén de investimentos nos concellos, por exemplo, investimento importante para Silleda, onde o decíamos, non, para a cuberta do Centro de Saúde da Bandeira, despois nos iremos a Talí. Arranca Feira Deza. Temos por diante pois tres xornadas importantes aquí na capital comarcal con entrada hoxe pois das vacas. Despois saúdo o concelleiro Abelino Souto a ver como están as cousas, a tal nos iremos. Onte se presentou a Forxa Literaria na Fundación Paco Lareu Solaina de Piloño, tamén teremos oportunidade de irnos a esa presentación. Fin de semana, vimos dicindo todos estes días, non, que a fin de semana vai a ser destas fins de semana tan enchida de contidos que teremos serios problemas para poder estar en todo, pero bueno, a ver si facemos así un organigrama perfecto e podemos asistir a todos os eventos habidos e por haber. Bueno, nos quedaremos a lo menos resumindo e contándolles a todos vostedes todo o que temos, despois irán escollendo vostedes, por suposto, pero tamén os convidaremos a participar na tarde de cine coa banda de La Lina este domingo ás 8:30 na Praza da Igrexa. Bueno, ante unha noite moi especial para os aloitadores na estrada. A Asociación Rapadas Bestas de Sabucedo celebraba a 14ª edición desa gran gala dos aloitadores, onde se distinguiron como aloitadores de honra. O veciño de Sabucedo e aloitador Felipe Castro se fixo a título póstumo. O cineasta lucense afincado en Nova York dende hai 15 anos, Bryce Rebaldería, que recibiron pois eses recoñecementos. Felipe Castro, bueno, xa faleceu no ano 2008, era un veciño de Sabucedo que por motivos laborais tivo que deixar a parroquia moi noviño e chegou a residir en países como Turquía, Arxelia, Marrocos, Colombia ou tamén en Francia, e dende todos eses destinos sempre facía cadrar as súas vacacións para retornar a Sabucedo, coincidindo coa Rapa das Bestas, para poder colaborar na organización e tamén para ser un aloitador máis. O recoñecemento o recollía onte pola noite unha emocionada Pilar, a súa filla. Outra das distincións foi para o cineasta lucense Bryce Rebaldería. Bueno, Bryce está afincado en Nova York, le vale como 15 anos, pero Bryce é un dos habituais das Rapa das Bestas de Sabucedo dende o ano 17, que foi cando comezou a gravar un documental que se chama Fillos do Vento, a Rapa, e precisamente antes de recibir o recoñecemento público presente no curro puido visualizar un anticipo do que vai a ser este documental que está ultimando e que vai a completar a experiencia inmersa coa que chegou a ser seleccionado como un dos 9 finalistas na sección inmersa do prestixioso Festival de Cannes neste ano 25. Bueno, foi unha gala que contou coa presenza onte de moitísimos veciños, moitos visitantes que xa están en Sabucedo, e que esta mesma mañán tiñamos xa os primeiros datos. Ali se marcharon, bueno, moi cediño, 6 da mañán, que comezaron a subir o monte para ir á misa. Estiveron na misa, sempre teñen pois esa misa na honra o patrón da parroquia, que é San Lourenzo, E a partir de aí, pois xa a esta hora no monte se atopan pois a procura das bestas. Doulles un dato que me parece moi interesante e que quero compartir con vostedes. Estes días viña dicindolles que, claro, Sabucedo, aqueles que coñecemos Sabucedo e vostedes que coñecerán Sabucedo, que é unha aldea pequecha, e dicíalles que, bueno, claro, con esto das rapadas bestas é increíble, pero un chega a Sabucedo e parece que está nunha cidade pola cantidade de xente que hai. Pois miren, na cobertura informativa desta edición da Rapa, e que aínda non temos as cifras definitivas, porque as teremos, calculo que esta noite, xa hai acreditados máis de 170 compañeiros profesionais de comunicación, xornalistas, fotógrafos, reporteiros e influencers que chegan dende España, Portugal, Francia, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Colombia, México, Nova Zelanda e Egipto. Case nada, 170 compañeiros que son de países absolutamente variopintos, unha dúcia de países que van a estar na Rapa das Bestas. Moitos deles xa chegaron, de feito xa onte pola noite se podía ver pois moitos destes compañeiros xornalistas, fotógrafos, reporteiros, influencers que xa estaban en Sabucedo. Outros está previsto que vayan chegando ao longo desta xornada para vivir xa íntegramente toda a Rapa das Bestas a partir destas próximas horas. Pois nada, dende Nova Zelanda, dende Xito, Rumanía, Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Colombia, República Checa ou Rumanía, pois compañeiros de distintos medios de comunicación que van a estar gravando, que van a estar contando para os seus países, para os seus xornais, para as súas revistas especializadas, o que é a Rapa das Bestas de Sabucedo. Bueno, isto era só para darnos unha pequenísima idea, do que supón un evento destas características. Bueno, que nos estamos nas 12:22 minutos agora mesmo, deste vendres día 4 de xullo, que imos á procura de uns consellos, que logo imos á procura xa desa información que nos deu xo o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, na súa comparecencia habitual dos venres, para explicarnos, bueno, cales fueran os asuntos aprobados na Xunta de Goberno, que sempre estamos moi pendentes porque obviamente pues, son investimentos que tamén se fan nos nosos concellos, que agora iremos a escoitar. Despois nos marchamos ata Feira deza o Lalín Arena, como saben todos vostedes, pois o punto de referencia nesta fin de semana en canto a Feira deza. Todo está preparado, os animais comezan pois a adentrarse, de feito dende as 8 desta mesma mañá e ata as 3 se está procedendo a entrada e a verificación pois das reses, e arranca pois a 40 edición de Feira deza.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Nos marchamos ata a Xunta de Goberno da Deputación desta mesma mañén. Saben todos vostedes que con habitualidade, normalmente, se non hai pois máis cambios en axenda, sempre os vendres son as Xuntas de Goberno da Deputación que veñen pois iso a significarnos un poquinho cales son os investimentos que dentro do ente provincial van a recalar nos concellos da provincia. Hoxe se falou de dinamización, se falou das escolas de música da provincia, se falou de investimentos no, en concellos. Por certo, un dos beneficiados é o Concello de Silleda. Isto xa llero contábamos a todos vostedes onte, que saben que foi a deputada provincial Belén Cachafeiro que estaba pois en Silleda precisamente para anunciar que a deputación financiará íntegramente as obras para sustituir a cuberta do Centro de Saúde da Bandeira e que xa decía pues, a deputada que se aprobaría na Xunta de Goberno de hoxe. Son 110.000 euros os que se aprobaron para impulsar unha actuación con eses recursos procedentes do Plan Máis Provincia, plan pois que vai a destinar, polo tanto, esos 110.000 euros nesta ocasión, para esta obra en concreto, porque, segundo os datos da Deputación, pois, xa recibiron máis de 898.000 euros, no que a liña 1 de investimentos. Pero, concretamente, o xo que se aprobou, xa lles digo, 110.000 euros para a sustitución da cuberta do Centro de Saúde. Pero o presidente falou tamén esta mesma mañén na súa comparecencia do programa Erasmus Plus. Erasmus Plus, xa saben vostedes que isto son as itinerancias de durante meses pois de alumnos e tamén de profesores para que estén pois, en outros países e que isto tamén pois, supón unha inmersión lingüística importante. Bueno, pois hai algúns cambios concretamente para esta cuestión, que hai cambios respecto pois, do que se viña facendo ata de agora, e anunciaba pois, o propio presidente que se van a xestar 94 desprazamentos, é dicir que a través do Erasmus Plus serán 94 as persoas que se beneficien deste programa.
las de tu cada provincia, reto de 170.000 euros para impulsar un producto cultural alrededor da festa do Corpus Christi en Ponteareas, e máis de 500.000 euros para investimentos en concellos ao beiro do plan máis provincial. E ademais, aprobamos a ampliación do programa Erasmus Plus 2024. E comezamos precisamente por este asunto, por o Erasmus Plus, que implica falar da mocidade, o xa presente pero futuro da provincia, porque realizamos un programa imprescindible na súa formación como é o Erasmus Plus, e o que fixemos foi a este programa dotado con 900.000 euros, o que fixemos foi poñer e incrementar o número de duración, que pasará de 15 a 24 meses. A súa data de finalización rematará así o 31 de maio de 2026. É un programa que o que fai é facilita que o alumnado e o profesorado de centros de FP da provincia poidan realizar prácticas e completar a súa formación en empresas e institución de países da Unión Europea. É un programa que recibe unha axuda, como xa teño comentado noutras ocasións, de 690.000 euros do SEPI, e do que se podrán beneficiar 94 persoas. 20 xa están no estranxeiro, en países como Italia, Portugal, Malta, Irlanda, Escocia, e outras 74 que van a partir nos meses de xullo, 3 de setembro, 13 de outubro, 54. En total, insisto, 74 estudantes de centros educativos de FP da provincia. E onte mesmo mantivemos un encontro a vicepresidenta Luisa Sánchez con eles aquí no Salón Provincial a efectos de proporcionarles toda a información e que eles tamén aclarasen todas esas dúbidas, nesas máximas que temos neste goberno, que é escoitar, entender para logo atender. E queremos que a nosa mocidade, o gran piar desta provincia, sexa a mellor formada da historia, teña un maior coñecemento posible para poder facer fronte aos retos do futuro, aprenda no estranxeiro e despois, por suposto, pois regrese para poñer todo ese talento a disposición da provincia. E pasamos páxina para falar agora de cultura, en concreto de escolas de música, que son uns auténticos dinamizadores culturais das pequenas e grandes vilas, porque hoxe aprobamos unha nova liña de achegas dotada cun orzamento de 120.000 euros, 20.000 euros máis que o ano pasado, e no conxunto son 30.000 euros máis que no ano 2023. E aquí o que van a permitir estas axudas, repito, 120.000 euros, é apoiar as escolas de música dependentes das asociacións sen ánimo de lucro. E con isto van a poder permitir sufragar gastos de persoal, material de oficina, suministros, a reparación dos seus locais, a reparación de instrumentos, primas de seguro, servizos de asesoría ou xestoría, e tamén a parte de prevención de riscos ou recoñecemento médico, entre outras cousas. Estas axudas outórganse por concurrencia competitiva, e os criterios que se teñen en conta, algúns deles, o número de alumnado, número de docentes, o orzamento da escola ou tamén as especialidades impartidas. E creemos que estas axudas son fundamentais para entidades sen ánimo, para que entidades sen ánimo de lucro manteñan con vida as escolas de música, máis alá das que hai, pois, de dependencia de dos concellos. E sabedes que, ademais, o municipalismo é unha das bandeiras deste goberno, e o asociacionismo, pois, tamén. En este sentido, aquí é a mostra con feitos de que damos dando pasos a efectos de seguir impulsando e tendo esa relación tan importante para a provincia e para todos os veciños e veciñas da mesma. E pasamos ora, seguimos no ámbito cultural, porque nesta ocasión vamos a falar tamén de cultura, pero vinculada ca promoción turística, porque aprobamos o expediente de contratación por valor de preto de 170.000 euros para levar a cabo o produto de realidade virtual en torno á festa do Corpus Christi e a creación dun museo ao aire libre. Fai unhas semanas aprobábamos o convenio co Concello de Ponteareas para levar a cabo esta acción que se encadra dentro do plan de sostenibilidade turística do Condado para Aranta, unha terra entre ríos dotado con 1,5 millóns de euros donde conseguimos fondos europeos. E hoxe seguimos dando pasos cara a este proxecto para que por fin a cidadanía poda gozar canto antes de todas e cada unha das accións que vamos a realizar en Ponteareas. E concretamente vamos a implantar e tamén toda a parte de mantemento dunha plataforma museográfica virtual que vai poñer en valor a festa do Corpus Christi como un recurso turístico, e tamén a creación e instalación de elementos para a divulgación e interpretación deste grande acontecemento declarado de interese turístico internacional. En definitiva, unha iniciativa que desde o punto de vista turístico nos permite seguir promovendo o crecemento equilibrado e sostible, e logo, pois, algo clave, que é a modernización e digitalización deste sector tan importante para a nosa economía. E rematamos os asuntos da Xunta de Goberno, como sempre, con investimentos para concellos. Aprobamos máis de 400.000 euros para que tres concellos realicen investimentos a través da liña 1, e logo máis de 120.000 euros na liña 3, a de activación de emprego para o concello de Rodeiro. En total, andamos próximos aos 540.000 euros de investimentos, de movilización de recursos para os concellos da provincia. E destos tres concellos que se van a beneficiar da liña 1 son Cuntis, Silleda e Tui. E aquí, pois, gustaríame salientar os máis de 160.000 euros que vai recibir o concello de Cuntis para a mellora do pavimento dos camiños situados nas parroquias de Arcos, Estacas, Cuntis e Troáns, como xa informou o diputado Ricardo esta semana, tamén no concello de Silleda, unha actuación que vai a ser financiada 100%, ao igual que Cuntis, con fondos provinciais. Así que, unha vez máis, seguimos avanzando no reparto nas chegas de recursos aos concellos, e este plan, o máis provincia, dotado de 48,2 millóns de euros, pois xa procedemos ao reparto de case 41 millóns de euros. Eu, pola miña parte...
E así remataba, pois, esa comparecencia de prensa, como sempre, xa saben vostedes, co apartado das preguntas. Bueno, unha mañá en que non houve preguntas para o presidente, isto significou que, bueno, que estaba a actualidade, pois, suficientemente clariña, e os temas que foron a Xunta de Goberno desta mesma mañá, pois, tamén, e quedámonos, indudablemente, bueno, pois, con esa financiación, sobre todo esos investimentos en concellos, con aportacións, decía o presidente, no caso de Silleda, pois, xa saben, onde o comentaba, esos 110.000 euros para financiar íntegramente a sustitución da cuberta do Centro de Saúde da Bandeira, que creo que é unha boa nova, obviamente, unha obra importante para os usuarios, veciños usuarios, e tamén para os profesionais, que pasan ali, obviamente, consultan a Bandeira, aportación tamén en investimentos para concellos en Rodeiro, e logo o Erasmus Plus, un total de 94 persoas que se van a beneficiar por desta ampliación do Erasmus Plus, que haberá, pois, saídas pois neste mes de xullo, pero tamén fundamentalmente o grosso deses desplazamentos serán en setembro, en outubro. 12:39, de seguido imos a contarles a todos vostedes como está, pois, a primeira parte, porque o grosso é ben certo que o teremos mañán sábado e o domingo de Feira Deza. Hoxe é venres, é dicir que é o momento en que as reses son verificadas e están entrando, pois, no recinto. Digamos que a fase máis preparatoria de todo isto para logo, pois, xa configurar unha fin de semana que será intensa, con moita actividade, e que vai a polarizar, pois, un dos eventos, dos actos ou da actividade desta fin de semana en Lalín.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os venres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, si en las últimas horas avanzábamos, ¿no?, de que estaba casi todo ultimado, todos los detalles, toda esa montaje, porque Feira de Sa, pues ya saben ustedes, en esta edición 25, como siempre, ¿eh?, requiere de ultimar todo tipo de detalles, que hoxe, pues creo que dende as 8 da mañén xa comezou pues todo en sí, o que ese engranaxe desta Feira de Sa, porque teñen que entrar os animais, que moitos deles entendo que xa están pues agora mesmo aí perfectamente situados, ubicados e descansando, porque imos a ter xa as primeiras actividades a partir de hoxe mesmo. Bueno, que marcho ata alí, que teño a Avelino Souto pues supervisando todo o que está acontecendo. Avelino, que tal o día?
Moi bons días, Amelia.
Bueno, como está todo? Faime unha radiografía.
Bueno, pues está todo en marcha, xa funcionando, xa prácticamente os animais todos aquí e bueno, pues todo segundo previsto.
Bueno, que temos en esta edición unha vintena, creo saber, de explotacións, pues achegadas tanto da provincia de Pontevedra, Lugo e a Coruña, e que cada unha traerá os mellores animais que ten, ¿no?
Sí, bueno, a veces os concursos non é tanto xa o mellor animal, que tamén, senón influye tamén o momento en que este, bueno, é un pouco, claro, ser un concurso de belleza, pois claro, tamén influye a morfología, pero tamén un pouco, pois, no momento morfolóxico que se atope o animal.
Bueno, ti que sabes moito disto, e que non me cabe a menor dúbida que xa fixaxe máis de un percorrido de 2 e de 3, xa intúes por onde poden ir os tiros dos gañadores ou da gañadora?
Bueno, aí evidentemente sempre hai unhas favoritas, e certos concursos, como se dio, e dice un volante por noite, pois hai que xogalos na pista, non? Porque, pois, oi, teñen que como salgan as vacas, como salgan de costilla, como salgan de ubre e tal, pero bueno, sí que é certo, pois, que eu creo que xa hai 3 vacas que xa están un pouco que todo o mundo está un pouco mirando pa elas.
Bueno, xa veremos despois como quedan as cousas. Aqueles e aquelas que, obviamente, pues, teñen de cara a esta fin de semana unha das citas que saben a que van a acudir a Feira de Sa, imos a contarles un poquinho con que se van a topar. Son 40 anos de Feira de Sa, indudablemente un número pues, ben fermoso, que isto nos ven a significar pues, cantos anos se leva loitando, obviamente, por este certame, que arrancamos, os animais, decías que xa os temos pois aí prácticamente todos. Entón, arrancamos xa pola tarde, non, Avelino?
Sí, pola tarde tenemos o concurso de preparadores dos nenos, e bueno, pois pues, celebremos hoxe xa pola tarde, e logo pois pues, xa, bueno, tamén estarán xa os stands para visitar, maquinaria, e tamén as vacas, e pois pues, será o que teremos para a xornada de hoxe.
5 da tarde, concurso de xóvenes manexadores. Cantos mozos e mozas, nenos e nenos, seguimos a ter no concurso?
Pois en principio vamos a ter 6 nenos.
6 nenos. As idades?
Pois pillaches un pouco, pero entre 13 e hasta 8.
Bueno, que sempre, este é un dos concursos que sempre chama un montón a atención do público.
Sí, bueno, incluso máis, ainda lle chama máis o domingo dos nenos, sí. pero sí, sí.
Bueno, isto ás 5 da tarde. Mañan, que temos no programa, Avelino, para a xornada do sábado?
Pois comenzaremos co concurso de xatas e novillas.
Sí.
E logo despois, pois, pola, bueno, xa para toda a mañan. Logo na xornada de tarde, pois, celebraremos primeiro o concurso de tractores, que, bueno, pois, como sempre, crea bastante expectación, e, bueno, ademais, habrá premios e demais. E logo xa pola noitiña pois teremos o concurso das vacas, que eu creo que vai ser pois máis alá dun concurso, como nos gusta dicir a nós, unha festa e que vai a estar pois moi moi entretido e moi animado aquí nos stands, con música e bueno, pois con vídeos, con pantallas, bueno, creo que está unha cousa moi chula aquí na montada no Lalín Arena. E logo xa pois tamén para todo o público, igual que o concurso, que teñan vacas ou non teñan vacas, pois teremos o espectáculo concierto do grupo Broken Peach, que bueno, creo que é un grupo de un nivel considerable e que bueno, pues agradecemos as empresas que colaboraron para poder telo e disfrutarlo todo o mundo de Lalín. Eu invito toda a veciñanza a que veña a partir da Lalín Arena pola noitiña, non só a ver a Broken Peach, senón tamén o espectáculo que aquí se vai a celebrar coas vacas, que eu creo que nin se imaginan o que se vai a facer aquí.
Bueno, aqueles que queiran asistir a este espectáculo e que queiran despois estar no concerto de Broken Peach, a partir de que hora, Belino?
Bueno, pues o concurso empeza ás 8 da tarde,
vale.
Evidentemente o máis espectáculo será aí cara a 10, desde media 11, e logo ás 11:15 empezará xa o Broken Peach.
Onde actúa Broken Peach?
Na pista,
vale. Algunhas persoas me preguntaban onde estaría ubicado. Bueno, pois na pista, para que saigan vostedes que todo vai ser dentro do recinto.
Xa temos aquí montado un escenario móvil e vai entrar o escenario en 10 minutinhos xa tanto tocando.
Perfecto. Temos un suiz, bueno, sempre buscades un suiz para este tipo de calificacións. Claro, hai que contar con un suiz de altísimo nivel. Neste caso creo que un francés.
Sí, este ano pues temos un xuiz que ven desde Francia, o xuiz, bueno, pues sempre se lle pide a CONAFE e sempre pedimos, oye, sí, pues co concurso que temos aquí, que nos manden alguén de nivel, e bueno, pues este Anthony Lechojonier, pues é unha persoa que está no Comité Europeo de Xueces, sí, aquí sei que en España solo temos dous xueces que estén, do panel todo de xueces solo hai dous que estén nese comité, e é un comité pues a nivel mundial, e é unha persona pues que xogou en Francia, en Alemania, Hungría, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguai, é decir, que ven pues un xuez dun altísimo nivel, que sería un xuez para xogar un campeonato a nivel nacional sin ningún problema.
Bueno, me quedo coa xornada dominical, a que hora empezamos?
E o domingo pois empezaremos ás 11 cos nenos, que farán o concurso de xóvenes sí, manexadores, e logo pois xa teremos a poxa de Moriscade, onde se gastarán pois un total de 15 primeiritas e unha vaca de segundo parto, da fase 6 animais, que virán pois a esta poxa.
A poxa, bueno, primeiro, os máis cativos, estos chaman moito a atención tamén, pero a poxa, si é certo que tamén é un momento moi álxido de Feira de Zá.
Sí, sempre anima a xente moito a vir a poxa, porque, olla, ademais, agora a situación dos ganaderos, que, bueno, pois pues, a coñecida de que non hai animais, non hai vacas, pois pues, é unha oportunidade para adquirir unhas primeiritas dun moi bon nivel, a uns precios moi, moi razonables, e, bueno...
De que precio falamos de saída?
Van a salir en 1.700 euros todos os animais.
1.700.
Bueno, iránse facendo as poxas de 100 en 100.
Perfecto.
E, bueno, creo que é unha moi boa oportunidade para vir. E logo, pois, xa teremos as rifas, entregas de premios e acabouse a Feira de Zá 2025 e esta 40 edición.
Bueno, última pregunta. Animais propios teus na feira?
Sí, teño, bueno, van a participar dos animais, como sempre digo, pois participan da miña granxa e agradecido aos meus amigos porque as vacas veñen para aquí, en teoría, pois son da miña granxa, pero é como se non fora, eu abandonos aí, eles preparan, eles sacan e coidanas como se fora da súa granxa e, bueno, eles van a encargar de sacalas á pista, que eu non, evidentemente, non vou a sacar a ningún animal
Tampouco tes moito tempo para elo, ¿eh?
Parte de non ter tempo, pero bueno, é o que me gusta a min, é no que en teoría son algo bo, ou polo que diga xente que entende, pero aquí en Lalín, pues nada, non sacarei ningún animal, e como digo, traigos porque me gusta, pero tamén por compromiso, pero abandono eso aí, e bueno, xa digo, teño uns amigos que non lles pago na vida o que fan aquí, cando é o concurso de Lalín.
Bueno, pois, pues, si vostedes queren, lles apetece, pues saben que temos Feira de Zá 40 edición, que hai todas estas actividades que arranca esta mesma tarde, e si non son pois moito de ver espectáculo, sí que deberían de ver este espectáculo, porque todo un espectáculo sobre a pista que vai a ser mañén.
Juegos, vamos ter de todo, igual
de todo.
A xente que se colga do teito, hasta aí podo decir,
Abelino, grazas, mando unha aperta.
Unha aperta.
Bueno, todos ustedes, pues, 40 edición de Feira de Zaza esta fin de semana, con todo visto. Broken Pitch, no se perdan actuación. La verdad es que son maravillosos, ¿eh? Si nunca os escoitaron, pues seguro que se le va una sorpresa. Y si os escoitaron otras ocasiones, pues, ¿qué quieren que les diga? Que se conocen a Broken Pitch, que habitualmente, pero sí, un grupo que pudimos escoitar en varias ocasiones, en muchos puntos, y que mañana por la noche, pues, está en la LIN. Y todo isto dentro, pues, desta cuadrasísima edición de Feira de Zaza. Son as 12:50. Ímonos a ir a uns consellos comerciais, ímos a irnos a un tema musical. Estamos despois na Forxa Literaria, porque se presentou oficialmente posonte, que lles contaremos polo miúdo como vai a ser esta nova edición. Escoitaremos a Carmen Areu e a Damián Payo, que foron os encargados de presentarnos esta edición. Marcharemos despois a saudar ao presidente da banda de Lalín, Antón Batán, porque temos tarde de cine coa banda para este domingo na Praza da Igrexa, e logo collemos a marxe de isto, que xa forma parte obviamente da axenda da fin de semana, colleremos esa axenda e a imos a desplegar, porque temos moita actividade.
En Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae cun oleriño de Buño.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Te esperaré, tú no te alejes.
voy de ti. Y esta vez confesaría que no duele la caída, que se cierran las heridas y todo es por ti.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Alegría de Vivir para min aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Temos 57 case xa minutos sobre as 12. Saiban que hoxe comeza tamén nos Pendellos de Agolada, pois unha nova edición desa feira tan importante, Corazón de Artesanía, ata domingo, diferentes espazos nese antigo mercado, un programa de actividades pois tamén moi amplo, demostracións culinarias, imos a ter talleres para todas as idades, actuacións musicais, postos de artesanía, de alimentación, bueno, un pouco de todo. Esta mesma mañá se deu o pistoletazo xa de saída do Corazón de Artesanía, e que pois tanto hoxe, mañá, sábado como domingo, todo o día. Tamén pois, é unha cita moi importante que despois falaremos tamén do Corazón da Artesanía. Pero agora imos a Forxa Literaria da Fundación Paco Laregua Solaina de Piloño en Vila de Cruces. Chega unha nova edición e será o próximo día 12, que a partir das 6 da tarde, que vai a estar protagonizada nesta ocasión na Forxa Literaria por Xoán Xosé Fernández Abella. Será o protagonista a quen se homenaxea pois, nesta edición, e que este poeta monfortino sempre estivo participando en todos os actos, estivo sempre moi presente na fundación, por iso pois, se decidiu facerlle pois, este recoñecemento, e que pois, así o significaba tanto Carmen Laregua, presidenta da fundación, como tamén Damián Payo na presentación desta nova edición da Forxa Literaria. Bueno, como sempre, a Forxa pois, terá outras cuestións, non só se vai a lembrar, obviamente, pois, a figura de Xoán Xosé Fernández Abella con unha mesa redonda, senón que haberá pois, participación de moitos artistas que estarán aí participando, que se entregará tamén pois, esa medalla Amigo da Solaina, que este ano recae en Xosé Bispo Rei, antigo abogado, e que foi nomeado, ademais, patrono de honra da fundación. Todo isto que acabo de contarlos así de un xeito pois bastante resumido o puñan de manifesto na presentación tanto Carmen Lareu, da presidenta da fundación, como tamén o caso de Damián Payo.
E eu, bueno, eu son Carmen Lareu, a presidenta. Pois este ano celebramos a 17 Forxa Literaria, e ademais coincide cos 30 anos da fundación como tal, o sea, sendo fundación, primeiro era Fundación Casa Museo da Solaina de Piloño, desde que antes de Paco irse, fai 14 anos, pasou a ser Fundación Paco Laregua Solaina de Piloño, pero en total leva 30 anos como fundación. E en Ambaina de Paco, como, como museiño, como Solaina Bohemia, cando se celebrou a festa do Labrego, pois desde o ano 83. O sea que xa a fundación leva uns cuantos anos facendo cultura no rural, dinamizando o rural, valga a redundancia da palabra. O sea que este ano, pois, adicámolla a Xoxé Fernández, Xoán Xoxé Fernández Abella, porque con moita honra hacia él, posto que foi un home que, xunto con Avelino Pousantel,